Það heldur við áfram með niðurtalninguna hennar á fótball.net komið að leiðinu með spáð nýjönda sæti í spánni fyrir bestu held hvernig að Grindavík Njarðvík. Guðmundur, ég með mér í dag, Gylfi Tryggvason, þjálfari liðsins og Natasha Anasi, varnarmaður liðsins, verið velkomin.
Takk fyrir.
Við erum hérna auðvitað með Celsius, við erum alltaf hérna að sötra á ákóðum Celsius, ég með Strawberry Lemonade, geggja bræð.
Já.
Þarna, byrjum bara ræðum síðasta tímabil, Gylfi. Svona nýtt sameinað lið Grindavíkur og Njarðvíkur þú kemur bara nýr inn í þetta fyrir sérst tímabil þið farið upp í fyrstu tilraun var þetta betra en nú bjóst við?
Já, ég held ég verið nú að við erum það að það var ekkert, það blast ekkert við að Grindavík Njarðvík gerði bestu tilda lið í oktober 2024 þegar að þetta samstarf fer á stað vorum mjög fáliðar og mikil óvissa Og ég held að það geti bara, þú veist, það getur, hlutinni geta farið alveg þvílíkt vel eða þvílíkt illa eftir því sem óvissan meiri og hún var alltaf gríðlega mikil í okkur, þannig að það sem betur fyrir lengt þetta á því að ganga þvílíkt vel og bara, já, ég ætla kannski ekki að segja framar björtustu vonum út af því að þetta voru björtustu vonirnar og bara sem betur fer stóðst það, þannig að bara virkilega skemmtilegt í umfél.
Hver var lykillinn að þessum árangri?
Hann var rosalega, þetta voru bara ótrúlega margi hlutir og það alltaf þegar maður veist, bara heldur bara hverja einsta tímabili það er alltaf mjög mikið að ganga upp hjá liðunum sem ná mesta árangrinum í deildinni liðin sem vinna deildir eru liðin sem að veist, haldast meðstafri, eru með mögulega bestu leikmennina, bestu liðseldina whatever, veist, mestu heppnina með sér líka þú veist, það bara heppni stór faktor í þessum við náttúrulega erum þannig lið sem að reyði sér mikið á erlenda leikmenn og það eru verða að vera topp leikmennirnir okkar og við vorum með virkilega sterka erlenda leikmenn í fyrra íslensku leikmennirnir eru mjög vanmetnir að mínum mati í þessu liði og hérna bara stóðu sig frábælega og þetta myndaðist bara einhver frábær kjarni þetta náða að smetla vel, ég held að þetta hafi verið bara vel samsett lið til þess að spila þann fótbolta sem við vildum spila og lögðum upp með að spila bara frá fyrsta degi liðseldin frábær og hérna Og svo fengum við heppni þegar við þurftum á henni til þess að sigla sig við línuna. Þannig að ég held að þetta séu svona stæstu þættirnir, held ég.
Þetta gat náttúrulega, var alltaf verið dramatískara í lokin, hvernig þetta endaði?
Já, þetta var rosalegt. þetta var ekkert eðlilega skemmtilegt.
Natasja, núna þú mætt, getur við sagt að þú sett mætt? Heim, þannig sé
það. Já, heillega, eftir að spyrja fjölskunum mínu þá myndi segja það við sterkja tengju mínu að Njarðvíkumegin.
Þarna þjálfur, þannig að maðurinn alltaf þjálfur að körfuboltali Njarðvíkur, spila það eitthvað inni og ákast að semja þarna?
Já, og við það að ég myndi segja það var alltaf bara í huga ef Njarðvík var eitthvað lið, ég myndi eitthvað tímapunkt spila með þeim. En ég held bara fundurinn sem ég fór í með Rappa og Gylfi spilaði bara mest á því ég ákveði að koma þarna.
Það var náttúrulega rætt og skrifa það var svolítið mikill áhugi og var erfitt að velja á milli?
Það var bara margur þáttur sem kom í þessi ákvörðinu hjá mín en bara mest var það ég vildi vera náleg fjóskinnar mínu. Það var búin að vera nokkur ár bara, fór út í Noregu, svo kom heim og var að spila með Val, svo ég var að kera í brautin. Ég fann bara á mig, ég var tilbúin að vera bara aðeins náleg heima og fyrst, ef ég alveg hreinskað, ég held kepla ekki var að fara að komast upp og ég myndi fara bara aftur heim til þeim, en það var bara geggjað, hvernig grunnið ég nefnig bara tók þessu og bara kom mér bara óvart og kom upp í bestu.
Þeir eru náttúrulega komnar upp í bestuna, hversu stórt að fá bara karakter og reynstubóttir svona þessu inn í einhverli?
Það bara mjög stórt. Ég er svo sem tjáð mig það bara áður við vetur hvað mér finnst það. Þetta bara búið að gera mjög margt fyrir okkur. Hún náttúrulega mætir meitt til okkar og var ekkit á æfingarsvæðinu fyrst en hvernig hún kom inn í hópinn og hvernig hún mætti samt sem áður bara á allar æfingar og reyndi að hafa eins mikil jákvæð áhrif hún gat meira sér þegar hún gat ekki æft. Maður var búin að heyra mjög mikið af frábærum hlutum hana en ég bara geta alveg sagt það að hún situr fyrir fram mig að ég bjóst ekki alveg við að hún væri svona frábær sko, mér veist hún bara alveg geggjur típa og hérna gefur okkur svo ótrúlega mikið af hlutnum sem að við höfum ekki haft íslenskan landslismann í liðinu okkar áður sem að hefur spilað á bara mjög háu leveli í Erlendis og hefur bara séð allt. Hún hefur séð þetta allt og hún hefur líka séð þetta allt á Íslandi. Hún þekkir þetta bara allt.
Hún var að pakka saman Þýskalandi bara henni í fyrra. Sko.
Já, já, bara, þú veist, það bara, það svo gott að hafa þetta bæði. En hafa líka, þú veist, hún líka búin að vera 1-0 undir í lengjudeildinni og hent fram í innkasti í vindinum og þurfa að skalla nennskýrum. Þú veist, þetta er reynsla af svo mörgum hérna, þáttum sem að hentar svo vel fyrir okkar lið sem er með leikmenn sem að, margir leikmenn í okkar lið núna sem hafa aldrei spilað í bestu deildinni. Og hvað á einhver Macy eða Ellie að kenna þeim á það? Nei, við erum með leikmann sem hefur gert þetta og þeir veit alveg hvernig þetta er hérna á Íslandi og mér finnst það bara frábært og bara fyrir utan það hvað hún er bara góð leikmann líka sem betur fyrir komin inn á völlin. Ég fínt að hafa hann á hliðalínunni með manni en mér finnst það skemmtilega að hafa hann inn á. Þannig að þetta er bara alltaf að smella.
En svo Gylfi nefnir, þú komst meitt slæst crossband í fyrra. Hvernig hefur bara gengið að koma tilbaka?
Herðu, það gengur bara vel, sko. Ég var alltaf, ég held eitthvað neina að bíða eftir eitthvað svona rosalega svona stopppunktur og það kom meðlega ekki en ég var með góða fólk kringum mig til að hjálpa mig með það og svo líka þjálfartímið bara geggjaðir, bara ef ég spyrja, ég held ég spyrja endalausa spurningar á Gylfi sem hann náði eitthvað neina rétta og svara ég var bara búin að vera heppin við bara fólki kringum mig, svo ég held að hjálpa mjög mikið þá það var bara eiginlega svona smooth sailing.
Hvernig er bara staðan í dag? Ertu klári að bara spila fyrsta leik í bestu deildinni eftir tvær vikur?
Það lítur vel út. Ég er að safna mínútur núna, bara að spila meira og meira, en í þessu tímapunkti lítur vel út.
Hefur endurhæfingin bara, þú veist, engin svona setbacks í endurhæfingunni?
Eitthvað smá hér og þar, en ég myndi að segja yfirlegt, ég búin að ná að gera allt sem ég langar að gera og var eiginlega on track með allt svona milestones ég þurfði að hitta á og gera, svo ég held ég búin að vera rosalega happen með það.
Ég lusti vongur að geta að spila hann að þessu í byrjunlega í fyrsta leik í bestu.
Það var alltaf fínt að hafa við mögulega náði. Ég gef ekkert upp um hvernig byrjunlega með lítið út í fyrsta leik.
En bara svona horfum á veturinn. Eins og tölum Grindavík Njarðvík, þetta er svona tiltalega nýstan með liðið, voru náttúrulega með grunninn frá Grindavík og svo kemur Njarðvík inn í þetta, hvernig bara svona hefur gengið í vetur?
Þetta hefur bara gengið bara vel, samkvæmt plani myndi ég segja, þetta er allt öðruvísi að undirbúa svona lið fyrir tímabil heldur en kannski flest önnur lið, við erum náttúrulega bara, við erum alltaf öðruvísi lið og allt öðruvísi strúktur í félaginu Grindavík Njarðvík og bara náttúrulega yngri flokkarnir eru náttúrulega hérna, öðruvísi á okkur að bara öllu leiti og auglýsum ástæðum þannig að þetta er svona, þú veist, við hóum ekkit í sjö leikmenn úr öðrum flokki eins og staðan er núna til þess að ná einhverjum fjölda æfingum, við bara æfum með það sem við höfum og hérna ekki það að ég held að eftir örf og ár þá verður yngri flokka starfseminn komin á þann stað þegar hverfið er bara búið eldast aðeins meira og hvernig kannski er búin að stækka, þá held ég að það verður eðlilegra. Það er ekki þannig í dag. Nú erum við bara þannig að við erum bara þegar að erlendu leikmyndir eru farnir í lók tímabilsi fyrra, þá bara byrjum við síðan aftur að æfa og þá erum við fáliðar. Svo bætum við bara við og við tökum þetta bara eitt skrif í einu, það er bara eitt leikmæður einu sem að bætist við. Við höfum reynt að halda mjög háum standart á þá leikmenn sem við höfum verið að fá til okkar innanlands. Þetta verða að vera góð leikmenn, sérstaklega þegar við förum upp í bestu, því þið er ekkit bara að sópa til sem hvaða leikmenn sem er, þannig að ég er mjög ánægð með íslensku leikmennar sem við höfum fengið inn. Erlendu leikmennir náttúrulega koma síðan bara fljótlega eftir áramót til okkar og þá fer þetta verða svona eðlilegra. Tekur alltaf smá tíma þegar maður fær nýja leikmenninn, þá tekur tíma að drilla það sem að við, hérna, hvernig fótbolta við viljum spila og hérna, þetta er svona kannski svolítið nýtt fyrir flestum leikmennum sem koma til okkar sem hafa kannski ekki alveg verið að spila svona eins og við viljum gera, þannig að hérna, það tekur alltaf nokkra leiki og mér veist ég svona farin að sjá á okkur núna síðustu kannski 2-3 leikim, þá svona sem að skilningurinn á milli leikmanna og milli þjálfara teimis og leikmanna er að aukast og þá er þetta fara að líta aðeins betur út. Svo veit maður alltaf bara ekkert, þú veist, alveg eins og við erum með leikmenn sem aldrei spilaði bestu deildinni, við vitum ekki hvort að þær geti það eða ekki, við vitum hvað við höldum, en við vitum það ekki fyrir víst, og sama með okkur þjálfarana, ég meina við höfum aldrei þjálfarana eins og deild áður, vitum ekki alveg hvað við erum að fara út í, en okkur er líka heil alveg sama, þú veist, við erum bara að gera þetta okkar forsendum og hérna, sjáum hvernig það fer.
Þannig, hvernig finnst þið bara að koma inn í hennan hóp? Hvernig bara líst þér á þetta?
Mér líst bara mjög vel á það. Ég held í fyrsta fundunum ég mynd spurði þau bara hvernig fótbolta viltu spila því það er eitthvað svona ákveðin fótbolta og ákveðin staðan ég vildi hafa og koma inn í því og hvernig ég byrja að hlusta á hann að tala hvernig hann viltu spila ég var bara hrifin strax. En það lítið bara mjög vel út eins og hann sagði við erum með svona sterk kjarna á íslenska Selberg flest af Rogundek en líka með sterk kjarna á Irlandi leikmenn sem kemur inn í þessu og búin að vera mjög fljótt að læra system sem við vilja spila og fótbolta sem við vilja spila en ég vil bara hrósa hópin að því það búin að vera bara mjög courageous yfirlegt bara þú verður að vera hugur að spila svona fótbolta og ég bara mjög spennt að sýna fólki hvað við getum.
Gylfi, hvað tekur við bara út úr þessu undirbúningstímabili?
Hvað tekur út því?
Já, hvað verður? Vistu, úrslit, frammistur, bara svona hvernig horfir á þetta?
Ég bara, mér svo innilega sama um úrslitin eins og hérna, svona það sem fengið að kynast. en hérna...
Endum við fyrir ofan FH í lengjubikunum?
Gerðum við?
Já.
Já, þú veist, ég veit ekki hvað ég held ég hafi ekki kíkt á það en hérna já, ég tek út úr bara þú veist, ég bara það er bara svo margt, þú veist það sem að svona bara háværasta röddin inn í mig gagnvart þessu liði er bara stolt og þakklæti fyrir að tilera þessu liði af því að ég veit það að það er ekki sjálfgefið að fá að vinna með svona hóp sem er tilbúin að leggja á sig þessa miklu vinnu, þú veist, þessi hópur er bara með hæsta vinnu framlag sem að ég hef nokkuð tíma séð í þjálfun sem er núna styttast í 10 ára afmæli í þjálfarareynslu og ég hef ekki séð svona vinnu framlag áður í hóp, ég hef ekki séð leikmenn hérna nenna að leggja á sig svona rosalega miklu vinnu eins og þetta og ég er ekki að setja ekki út á eitthvað önnur störfun, ég bara tala að þetta er bara á öðru leveli sem ég ekki kynst áður. Það er aldrei verið að væla eða kvarta undan að þetta er of erfitt, þetta er of mikið, það er bara, heyrðu, já, ok, heldur þú að þetta sé það sem við þurfum að gera, já, ok, þá gerum við það bara. Ofan á það þá sé maður að, þú veist, maður fær stundum hugmyndir sem að eru örglað taldar frekar crazy, þú veist, þegar við ætlum að fara hérna í þennan leik og ætlum að gera þetta svona. Og það er svona býttu, ætlum að gera þetta svona? Og margir gætu þá kannski ok, neða, ég ætla aðeins að streitast á móti og ég ætla ekki alveg að þora að demba mér út en mér finnst þessi hópu bara á æfingarsvæðinu og líkinn í leikinn bara, þær þora því og það er bara kannski stærsta einkennið okkar sem fótboltalið myndi ég segja, er líklega hugrekki við erum á útrúlega hugrakkar með bolta, án bolta og þá verður bara að demba þér í óvissuna og þá verður þetta bara að vera þannig að ég sem þjálfari verða að fá ákveða, við ætlum að reyna að gera þetta svona hér ætlum að fara á hér ætlum að gera þetta svona við erum alltaf með frelsi inn í því náttúrulega en hérna að þora að gera það finnst mér bara frábært og ég veit að þetta verður ekki svona alla minn feril, ég mun ekki fá að vinna með svona hóp alla minn feril sem að ávonandi mörg ár eftir, þannig að ég bara svona það er svona stærsta sem ég tek út úr þessu, bara gleði og ánægja að vera í þessum.
Af hverju heldur að þessi hópur sé eins og hann er?
Ég held að þessi hópur hafi bara fyrst og fremst bara verið vel þjálfaður árin áður en ég kem inn í þetta. Íslenski kjarnin var á þannig stað að ég hef ekki þurft að gera neitt til þess að hafi þetta eins og ég vil hafi þetta. Ég var bara ótrúlega heppin hvað það var þar að ég lapp inn í hóp sem að henda bara ótrúlega vel hvernig ég vil gera þetta. Þannig að það er náttúrulega ótrúlega mikilvægt að kjarnin sé þannig. Og svo þá getur þú bætt leikmönnum inni en kúltúrun er til staðar nú þegar. Þannig að ef að kjarnin væri ekki þannig og þú myndir bæta við leikmönnum sem eru svona, þeir eru samt alltaf við minni hluta og þá er erfitt fyrir þá leikmönn að taka yfir kúltúrun, fattar mig. Þannig að kúltúrun var bara mjög góður hjá þessum fimm leikmönnum eða eitthvað sem að voru þegar ég kem inn. Og svo kemur bara eitt leikmaður inn og bara já ok, ert þú hérna ekki alveg fitt inn í þetta þá bara sleppum við því að fá þig inn. Já ok, þú hentar í þetta, já kottu, vertu með okkur, þetta er geðveikt og bara hún er náttúrulega ótrúlega mikil vinna sem fer í þetta hjá okkur þjálfarateiminu þegar við erum að semja við leikmenn og þeir eru að tala við erlenda leikmenn, þú veist, þú getur rétt ímyndað hversu margir erlenda leikmenn eru farið gegnum þess að síu áður en að við endum á að semja við leikmenn og við pælum mjög mikið í karakterinn hvort hann hendi. Þannig að þá verður þetta aðeins auðveldari snjóbolta rúlla, þú bara bætir við leikmanni og bara hann verður bara fitt inn og ef hann fittar ekki inn í þetta þá er náttúrulega munið ekki virka. En við höfum ekki ennþá lent í því að semja við eitthvað leikmann og fengi leikmann inn sem endar á reynist vera rótið epli. Við höfum bara náða að forðast þau og þá er þetta sem betur fyrir bara ekkit, það kemur fyrir náttúrulega til okkar heldig. Mm-hmm.
Þannig að þú nefnir að fimm leikmenn varst að byrja, náttúrulega komið ansi langa leið á þessu hvað einu hálfu ári sem þú tókstu við þessu.
Já, lið félagið er bara búið að taka algjörum stakkaskiptum. Ég held að voru tveir samningsbundin leikmenn þegar ég skrifa undir. Mm-hmm. Og þegar þetta samstarf fyrir gang og allt þetta, þannig að sko, já, ég held að það er líka annað sem að maður verið líka að vera duglur að minna sig á. Það er bara við förum bara mjög hart á hverjum einasta degi og hver einasti dagur er bara på líf og döð hjá okkur og við leggjum okkur gríðarlega mikið fram á hverjum einasta degi. En það er líka holt held ég að súma þess út og sjá bara pítu, þú veist, erum við að fara núna að krifja hérna eitthvað leikamóti Breiðablik þar sem við erum bara ósátt að hafa ekki verið með hérna 90% með boltan í seinni hálfleik. Pítu, já ok, fyrir hérna einu og hálfu ári þá erum við ósátt að vera ekki að ná að semja við þriðja leikmanninn í félagi. Þú veist, þetta er alltaf öðruvísi svona og það gerist bara þegar maður er í félagi sem er að vaxa þá hérna þá hækkar standardin og við höfum reynt að gera það án þess að missa gleðina að við reynum að hækka standardin hver meinast að degi, þetta er þetta ekki línulegt hérna upp, þetta fer upp og svo fer þetta niður og upp og niður en ef þú summar út þá held ég að standardin, umgjörin og allt þetta dæmi eins ófullkomið og það er í dag þá er það samt búið að taka þvílík skref fram á við og það er bara gaman að vera í þannig verkefni frá byrjun og ég held við erum að tössu og fleiri leikmenn, ég held að það sé ógæslega gaman að koma inn í þannig verkefni sem er á svona fljúandi uppsiglingu einhvern veginn og já, þetta er bara ógæslega gaman.
Mm-hmm. Það er þess að getur ekki bara tekið undir þetta.
Jú, 100% eins og hann sagði, það er bara ótrúlega gaman að hjálpa að byggja eitthvað sögur af eitthvað félagi, þannig ég held það er með hvað það er búin að gera, að byrja með það komast upp í bestu deildin og bara ég bara dáast að þessi leikmenn sem eru þarna, þessi íslenska leikmenn sem er búin að leggja svo mikið síðan oktober, af því við fengum ekki Írlanda leikmenn okkur fyrir einhvað janúar, en þessi er búin að deyja þarna í gyminu og bara vera á fullu og við vorum með æfingar þarna, hvað það voru eitthvað svona nokkra þarna, en það voru að taka endurlega svo hlaupar, eins og hann sagði annað kort að það er bara það er eitthvað svona sérstök með þessi liðar, ég myndi segja að fá á súrðin að það er eitthvað harka í þeim sem það er bara tilbúin fyrir alls konar verkefni og eins og hann sagði, það korta ekki. Svo ég bara, eins og hann sagði, ég bara mjög spennt fyrir því og eftir þessi fræglega fund, ég tala endurleys bara, eftir það fund, ég var bara mjög peppuð og bara spennt í þessu verkefni, ég held hvernig þú spurðið mig, var það erfitt að velja? Ég held eftir þessi fund, ég var eiginlega búin að velja að ég myndi koma þarna og spila fyrir honum.
Hvernig bara líst þér að spila fyrir Gylfa?
Bara gaman sko. Veit ekki að það er skemmtilegt því aldrei sem munum um milli okkur er ekki það mikið það er aðeins munum um milli okkur. Ég er aldrei. Ef ég með þess að ég segi það, ég er aldrei. En bara, það er bara gaman að spila fyrir honum að því hann er alltaf að pæla í bara fótbolta, skýður, hann er bara svo mikið fótbolta brain, bara alltaf að pæla í eitthvað smá hluti og líka hvernig við erum að þjálfa saman í sjöundu flokkur að koma með eitthvað pælingar fyrir æfingur og þarna og hvað ég bara, ok, þú er að hugsa það bara núna líka, bara hann er endalaust bara að pæla í hvernig hann get gera lið betur og líka með honum Armadas, það er bara geggja tími saman sem það er bara, eins og ég sagði, það er bara skemmtilegt að spila fyrir þeim. Mm-hmm,
algjörlega, Gylfi, eins og þú nefndir á hann, fyrsta tímabilið í bestöldinni hjá þér og ansi mörgum leikmennum í hópnum, segja, veist, hvernig einhverju spáðu nýjanda sætið, bara hvernig bara líst þér á þetta verkefni sem er framöndan? Er svona stress, spenna, hvernig?
Nei, það, hérna, það er bara mikil spenna, fyrst og fremst. Mér líst bara vel á þetta. Ég var bara mjög ákveðin í því eftir að komi ljósa við fórum upp að það væri alveg hreinu að við þyrftum að mæta með samkeppnisallið í þessa deild. Ég held að það hafi bara gengið vel, ég held við höfum gert nánast eins vel og við hefðum geta gert í vetur með það hvernig við höfum styrkt liðið og hérna og bara og þá er ekki bara að tala hvernig með leikmenn sem við höfum sami við og við höfum alltaf fengið frábæra leikmenn inn þá líka held ég að þeir leikmenn sem að hafa verið hérna, frá upphafi þeir eru, maður sér gríðarlega framfærir hjá þeim bara á milli vikna, milli mánaða og þannig að ég held einhvern veginn að við séum miklu sterkara lið heldur en við vorum í fyrra í lengjudeildinni sem er algjörlega á hreinu að við þurftum að vera þannig að ég, Ég er, þetta er ekki leikþáttur með það að vera ekki að pæla eitthvað í úrslitum og eitthvað svoleiðis. Þú veist, ég er bara svo læstur inn á það að við þurfum bara að pæla í okkur sjálfum hvernig við spilum. Þú veist, að leggjum við þetta upp með þannig að þú veist, enda markmið er náttúrulega að vinna fótboltaleikin, en enda markmið er að vinna á þann hátt sem við viljum gera það. Þannig að þú veist, ég veit ekkit hvort að það er að fara að takast eða ekki, það getur vel verið að við séum bara ekkit alveg tilbúin að spila þennan fótbolta í bestu deildinu og getur vel verið að liðin mæti síðan bara og refs okkur aftur og aftur og aftur og við bara skítöpum öllu, en þú veist, ég veit ekki, þú veist, það er eftir að setja sér stöðu, hvað gerum við þá, skýrum við, hvað allar þetta lið að gera í mótlæti, þetta félag í sinni stuttu sögu hefur ekki ennþá þurft að upplifa eitthvað skona mótlæti að tapa þremleikjum röð, það hefur aldrei gerst. Hvað ætlar þetta liða að gera þá, skýrum við, hvernig er ég að fara að höndla það sem þjálfari, hvernig er Natasja að fara að höndla það sem reynslu mikill leikmaður, veist? Þetta eru bara alls konar spurningar sem er alveg eðlilegt að velta fyrir sér, en alveg eins og þú sérfræðingurinn hefur ekki hugmynd hvernig við munum gera það.
Nei, hvernig fótbolta þarf að spila í bestu deildinni?
Bara það sem við höfum verið að gera, bara áfragakk, við ætlum bara að deyja á þessari hæð og hérna, við ætlum bara að vera hugrakkar og orkumiklar og við ætlum bara að reyna að bara sundur spila hvert einasta lið í sumar og við ætlum bara að reyna að hafa algjöra yfirburði frá atilu, frá fyrstu mínútu til 90. mínútu og það er alveg 100% og það er ekki að fara að takast. Þú veist, markmiðið okkar, þú veist, þetta er bara svona, þú veist, markmiðið er að verða fullkomið lið en þú veist að við verðum það aldrei, þannig að þú veist, eina markmiðið í rauninni, eina sem mig langar að þetta lið verði, ég veit þegar ég fer inn í þetta að þetta lið mun aldrei ná að verða það sem ég vil að verði, en þú veist, þá aftur, þú veist, bara journey eða destination, skilur við mig, þú veist, bara hérna áfangastaðurinn eða vegferinn í áttina hamingju, skilur við, það er bara svo, þú veist, þegar allir eru þarna einhvern veginn, það er bara gaman að mæta þarna, þú veist, það er gleði, þú veist, að manni líður betur þegar það er æfing heldur en þegar það er ekki æfing, það er gaman að mæta inn í leiki, það er gaman að horfa á okkur, spila svona núna á móti stærri liðum, þú veist, það var fáránlega gaman að vinna leik í fyrra 8-0 og vera 5-0 yfir eftir 20 mínútur. Það var trillt, ég leið að ljúða þig. En þú veist, það verður örugglega, þú veist, álíka svona áhugavert að hvað ætlum að gera ef að við erum 5-0 undir eftir 20 mínútur út að við erum hérna í einhverju crazy þjálfari sem vill eitthvað, já við ætlum að vera svo hugrakkar, heyrðu, þú veist, þetta er bara heimskulegt, þið eru bara að gefa mörk út að þið eru að reyna að leysa einhverja pressun í vítateig og hérna, þetta er bara stúpid og hinlegin skora bara, þú veist, ég veit það ekki, skýrum við, það er það sem er svo gaman líka, þú veist, það er svo spennandi bara, þú veist, hversu hugrakkur þorir að vera þegar að það reynir á, það er ekkert mála að vera hugrakkur þegar þú ert 5-0 yfir eftir 20 mínútur, þá er það ekki hugrekki, þá ertu bara góður. Hugrekki er þegar að þú veist, þú stendur yfir bjarginu bara og þú veist, wow, horfir niður og bara, ok, skýrum við, þú veist, nú reynir á þetta, þannig að ég held að mér finnst orðið hugrekki svolítið miskilið stundum bara í almennu tali og ja, ég ætla að hefa öðru í skilgreiningu á þessu og ég veit hvernig ég skilgreini það hvort að mittli sé hugrekkt eða ekki, þær eru búin að vera það í allan vetur og við erum búin að spila vel, við erum búin að vera góðar í því sem við erum að reyna, en þóra þær þessu þegar að þær heyra bestu deildastefi við lappandinn á völlin og það er allt í einu áhorfendur í stúkunum, allt í einu stíg og deildin og pressan og við verðum að vinna og við erum í fallbaráttu, við erum í toppbaráttu og bikarleikur og þetta er bikarúrslitaleikur, þóru þessu og þú veist, ég ætla rétt að vona það að þær þóru þessu og þá bara töpum við leiknum, en þú veist, ef við þórum þessu ekki, þá er þetta verkefni svolítið að falla um sjálfsig að mínum mati.
Þannig að manni og með Gunnar Heiðar en að þá varum þjálfur að njörðu ykkur í viðtali fyrir að hann talaði um að væri svolítið erfitt að sannfara íslenska leikmannum að keyra Reykjanesbrautina ef það reynst þannig fyrir ykkur líka.
Já, þú veist, þetta er bara sama gata hjá fyrir okkur og kallaliði, sko, við erum bara æfa sama velli. Já, veist, svona veit aldrei, fattar mig. Þetta getur líka bara verið ótrúlega kósi afsökun fyrir hérna, 21 árs leikmann sem að þorir ekki segja nei við liðið, bara hún þorir kannski ekki segja nei, ég hef bara ekki áhuga að spila fyrir ykkur. Þannig að ég ætla bara að klínast á brautinu og það, maður veit það aldrei, skilur mig, þú veist, ég veit ekki hvort að það er ástæðan ef að einhver leikmaður vill ekki koma til okkar eða ekki. Þú veist, það er svona, veist, ég veit ekki, ég nenni ekki einhvern veginn að mér er svo leiðilegt að það sé einhvern veginn umræðan fattar að mig, þú veist, það bara, ef að það er raunveruleiki að íslenskur fótboltamaður kannski þiggur ekki tækifæri til þess að fá að spreita sig í bestu deild kvenna út af því að hún þarf að keyra 18 mínútum lengur á æfingu heldur en annars það bara, þá er þessi þá, þá er íslenskur fótboltakultúr bara á algjörum villiköttum mm-hmm. þá þurfa bara íslenski leikmenn að fara í algjöra naflaskoðun og já, ef að það er þannig, en ég er alls ekkert viss að það sé þannig, þú veist, kannski ég bara leikmaður að horfa á það að Natasha er í liðinu og þú veist, og ég þori bara ekki samkeppni við þennan leikmann út og hún er svo fucking góð þú veist, kannski er þetta bara aðeins og ruglaðar þjálfari eða kannski ég bara þú veist, góður grasvöllur eitthvað sem að ég treysti mér ekki út að ég ólst upp á gervigræðu, þú veist, það er fullt ástæðan til að vilja ekki spila fyrir okkur en það er líka fullt ástæðan til að vilja það þú veist, við erum bara, þetta er bara uník lið og gallarnir eru kannski uník þannig að ég vil ekki tala um þess að braut sem eitthvað áhrifavald.
Ánægði með hópin?
Já.
Þannig að sem maður er ekkert svo lengi að keira þess að braut.
Nei, alls ekki. Ég segi það alltaf fyrir fólk er bara, oh my god, svo lengi. Nei, það er, þú veit ekki það lengi. En já, eins og hann segir, ég held að kannski það er bara ástöðum það er líka bara, þetta er eitthvað svona sister project við maður að gera þarna. Það er bara nýtt, það er bara mikið óvissa. Við vitum ekki hvernig það mun vera í sumar. Kannski það er smá hræsum við það, en bara... En svo við tölum bara það er bara fólk sem er hörök sem spila fyrir þessi lið. En ég held við erum með lið, eins og hann sagði, minn stelpina að vera bara eitthvað stressuð, skona það byrja besta þann. Ég held í alvörni ekki þessi hópa, því það er eitthvað svona fokkir aðritúr í alltaf stelpunar sem verður í þessi hóp sem kom við svo óvart hvernig ég kom inn í hópinu. Það eru skemmtilegar og það bara... gera eins og það vilja gera, skilur við, en við finnst það bara geðvikt, við finnst það bara exactly bara eins og það á að vera, sko.
Mm-hmm. Ég er bara spenntið fyrir þessu, þarna, bara svona, kannski blá lokin, finnið þið fyrir mikilli stemningu í kringum liðið og bara sumurinu sem er framöndan, er þið ekki bara orðin spennt fyrir þessu að það bara tvær vikur í remont?
Já, ég myndi segja það ofur það eins og hann var að tala bara umgjörð og allt, við viljum alltaf meira og við viljum alltaf að sjá bara the best of the best, en ég held að það er mikil svenna bara í bæði Grindavík og Njarvík fyrir okkur að spila. Ég núna það er series í körfubolta sem ég er að hitta bæði lið, við erum að hitta bæði lið, þannig að Grindavík og Njarvík að spila móti eitthvað aðra og fólk er endalaus að spyrja liðið og hvernig sumurum við verið og hvernig við vorum að mæta til Grindavík eftir við vorum að spila móti Breiðablik þarna, bara geðveikti, náði unna, bara wow, geggjað, bara ég held það að vera mjög spennandi í sumar.
Gildið mm-hmm. samanlegi?
Já, klálega, ég held líka sko, veist, eins og ég sé þetta allavega, þetta er svolítið eins og bara þú ert bara að selja einhverja vöru, þú ert með hérna iPhone síma og þú veist, þú þarft að, ef að varan er nógu góð, þá þarftu bara að fá fólk til þess að kaupa síman einu sinni og þau eru búin að kaupa iPhone og finnst það hann góður og svo eðilegst hann, hvað gerir þú? Þú ert ekki að skoða eitthvað annað síma, þú fer bara að kaupa næsta iPhone síma mm-hmm. hjá okkur, þú veist, ef að frammistaðan okkar er nógu góð inn á vellinum að áhorfandi mætir og finnst kannski gaman að sjá þetta bara, wow, þetta er allt öðruvísi en ég hef séð og mér finnst þetta skemmtilegu fótbolti og wow, þetta er bara geggja, stemming og orka og kraftur og gleði. Ef við erum að því, þá er náttúrulega líklega að við fáum fólk aftur á völlin og ég upplifði það, ég bjóst við því fyrra að þetta væri svolítið tæki kannski 5-6 heimaleiki fyrir okkur að ná að byggja upp eitthvað kjarna til þess að mæta og leiki út af því að eins og við vorum að tala með náðan, óvissan í kringum þetta félag var svo ofbúslega mikil í fyrra. Ég bara fekk að heyra það frá fullta fólki í fótboltaheiminum bara að Gylfi, þú ert að labba hérna í algjör suicide mission. Þetta lið er að fara að skítfalla á lengjudeildinni og þetta lið verður ekki til eftir eitt ár. Það er bara búið dautt og bara alls konar hérna heimsendaspár og stuðningsfólk Grindavíkur og Njarðvíkur, áhorfendur og bara fólk sem tengist þessu heldur með félaginu, var samt ekkert endilega víst það að vilja fara að horfa á kvennalið fótboltans spila leiki út af því þú ert líka kannski að horfa á körfuboltalið og handboltalið og blaklið og karateliðið og þú vilt bara horfa á það sem þér finnst skemmtilegast að horfa á þetta, tími fólk sér líka dýrmætur. Svo finnum við það bara þegar okkur gengur vel í fyrra, það förum vel á stað og þá svona býtu, átti þetta leið ekki að falla, býtu, ég er hérna grindvíkingur og býtu, ég held þið væri ömulegar, það var allir búin að segja mér að þið væri ömulegar, eru þið bara fínar? Ég veit það ekki, ég vilt ekki bara horfa, koma á eitt leik og sjá hvað það finnst, kemur á leikinn, býtu, já ok, 5-0-20 mínútur. Það er bara drullu fín, þetta er bara ágæðs lið, ég kem á næsta leik, já ok, hérna, úrslita leikur bara, veist, mér er sagt að það sé fjölmennasti leikur í sögu Suðurnesjana í kvennafótbolta, mér er sagt að það hafi ekki fleiri leikmenn mætt á kvennaleik í sögu Suðurnesjana, ég veit það ekki, ég hafði ekki mætt að marka áður en ég tók við liðinu í vikinu það en það er bara útrúlega gaman, þú veist, að vera hérna
grifa söguna
já, og bara, þú veist, reyna hérna, alltaf að tala um að brjóta eitthvað glerþök og eitthvað svoleiðist og bara hækka standartinn þannig að núna erum við komin í bestu deildina ég lít á það þannig að með því að einu að hafa farið upp í bestu erum við bara búin að vinna okkur inn þann rétt að fólk verður bara að gjöra svo vel og mæta á fyrstu 2-3 leikina hjá okkur að bara þú veist fólk sem hefur verið eitthvað tengt það bara heyrðu, þú ert að fara að mæta núna, við erum í bestu og þú mætir, ef við sökkum og ef þú hatar þetta, ef þú nennir ekki að horfa á þetta þá bara allt í góðu, þá höfum bara núla áhorfendur út deildina eða þangað til við förum að geta eitthvað en hinga til hefur þetta verið þannig að fólki finnst þetta áhugavert sem mætir fólk er bara, ok, þetta er gengja og það skapar hérna meiri stemmingu og þannig að til að svara spurningunni þú veist að já, ég skynja mjög mikla stemmingu í kringum þetta lið hjá fólki í bænum og í kringum þetta lið og það er pláss fyrir fleiri á vagninum.
Láttu þetta vera loka árin, bara takk hérlega fyrir að mæta þetta í dag og hitta þetta upp fyrir tíðumbils gangi ykkur allra besti í rúma.
Takk.